Reykjavík 10, Hveragerði, 20. maí 1969, Bjarni Guðmundsdóttir segir frá.
Það er því sagt þegar hann var ungur, þá var hann var trúlofaður og var búin að eiga eitt barn. Ég held að umtalið þau voru gift, hún ekki að Þuríður konnar. Og þá er ég að reyna í Bolungarvík hvers tíma, fyrir vestan. Og svo gerði hann það sem hann var vanur að gera og norðan hálhlaup og hann komst í Lokinhömrum í Dýrafirði. Þetta hleypa undan. Og þar, þegar hann kemur þangað, þá erum tekið þar illa, þá erum náttúrulega sjóhraktir og svo lir og þetta er allir og í frosti. Svo kemur húsbundin heim langu seinna og þá beðir hann fyrirgefningar á því að kona sín sé veik og hann hafði ekki verið tekið á móti þeim. Svo eru þar á nóttina og nóttina eftir, daginn eftir þá kemur sendimaður til þangað. Að Lokinhömrum og hann kemur með þú skilaboð að hann er að finna konu þar einhvers staðar nálægt. Ég er ókunnug því öllu. En það er húsbóndinn sem segir honum að hann skuli ekki að tala með það að fara. Hann var ekki gott af því. Svo hann fer ekki neitt. Svo sem náttúrulega batnar veðrið og hann fer vestur aftur eða norður. Svo en einhvað sagði honum að þessi maður hann, sagði honum að kona sem væri veik af völdum þessari kellingar sem ætlaði að finna vatn. Þegar hann talið galdra fólk í Jarnafyrðin og þar. Svo hann var aldrei verið hann náttúrulega. Svo hann fær ekki neitt. Svo eftir, ég held að vera annarkvæmt eftir jólin, það verið eftir jólin þá. Þá sagði hann í heima hjá sig, hann bjóði á dynjanda. Hann ætlaði út í kvöld. En bara fyrir það var mikið bæinn. Og það vitja sín ekki, ef hann ekki komin um vatnina þurfti ekki að vitja sín. Svo fór hann út kvöldi og það veit enginn meir það. Með vatninu kom hann. Hann átti þrjá hestaðar í hestúsi. Þeir voru allir dauðir, brotti hvert einasta bein í þeim öll. Svo bara ekki meira á því. Og svo þegar hún til sendt hún sendingu þessi kjölding. Og hann sendi hann auðvist tilbaka. Og það fari ekki meir úr því hjá hann.
Já, þetta var vagn aðeins.
Þetta var vagn, já.
Hver sagði þér þetta?
Þetta, ég sagði mér framtíða fólk hans.
Framtíða fólk hans,
já. Hans, já.
Já.
Já. Það var samtæði fólk hans sem sagði mér þetta. Hann dó það leiti sem að ég fæddist.
Já.
Og þá var það orðið fullorðið fólk sem að ég sem sagði mér þetta. Og hann sagði í það líka að það því myndi ekki lánast neinum að búa á dynjanda að barnunum sínum eða barnabönnum nema þeim engilráð og bendigt. Og þau bjúku þar bæði. Já, mann eftir þeim.
Já. Voru þau eins mikil fyrir sér eins og afiðinn, vagn?
Nei. Og einhver hans líkar, hann hefur svona hann var svona vissur sem á ís.
Já.
Já.
Já, var þetta fleiri sögur á hann kannski?
Nei, þetta er mann eftir.
Já, það er.
Nei.
Og sé ekki numar lítið. Það var þetta gaman.
Hann það að þessar konu sem þær voru komna yfir ferming og tvítu þegar hann dó. Þessi vagn.
Það er ekkit engin saga það hvernig hann hefur fengið þessa kunnáttu.
Nei, við sem ekki neitt það, þetta bara þess að hestarnir voru allir dauðir.
Já.
Og hann kom óstendur.
Já.
Það vissu allir.
Já.